Gerðu það á ringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki.
Vantar þig eitthvað holt og gott í matinn? Humarsúpa hafsins. Fiskverslunin Hafið, Hlíðasmóra. Við höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni grái.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Góðkvöldið og verðum velkomin í Funkþáttinn á X-inu 977. Við erum hérna í bóði í Makland og Boston.
Já.
Og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 12 og flytta ykkur fullt af skemmtilegum tónum.
Já, ásamt því að fáum stutta heimsókn frá borgstrákum mér eftir augnablik.
Nákvæmlega.
Já, ég er Símon Fókin Hansson og hjá mér situr
Dombali Föng.
Þú vil eru magnaðið mér.
Já, gaman að þessu.
Byrjum hérna á Spáníu frá Beats and Space Records.
Nákvæmlega.
Kristall.
Og það styttist í Iceland Airwaves.
Já.
Og við þurfum að hitta upp fyrir Airwaves svona hægt og rólega eftir því sem að nær dregur og hérna. En Funkþátturinn verður einmitt með svið á Harlem, föstudags og laugardagskvöld, þar sem að verður alltaf besta í boði, í danstónlist og bæði íslenskri og erlendri. Og við munum kynna það rækilega fyrir ykkur fram að Airwaves. Hún er að vera rétt stillt hérna á Funkþáttinn og Exit 977.
út að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Simon Fókin Hansson og Don Balli Funkina í stúdíónu
Já, og við erum komin með góðan gest
Já, kannski ég kynni þig
Jón Reinbald Ívarsson úr Borg eða Nóklass
Já,
værtu velkomin í þáttinn
Já, takk fyrir
Það hérna, gaman að fá þig í þáttinn Hörðu, það eitthvað að gerast helgina því?
Jú, það Borg 13, 13. Tónleikarnir okkar Það sem sagt á Harlem, hliðasalnum. Það byrjar klukkan 11 til hálf 5 og frítt inn, þannig að engin afsökun fyrir að mæta ekki. Á þessi frá artistunum?
Já, heyrðu.
Já.
Hvað með það?
Já. Það sem sagt No Class sem byrjar, sem ég og Ómar. Við munum taka svona vinyl only session, sem svona underground 90s house.
Fallegt.
Já. Og við munum svona peppa liðið upp fyrir restin á kvöldinu. Og eftir okkur, þá kemur fucking handsome. Það sem Símon og Haukur, tekir það?
Já, það magnaðir.
Þú vilt kannski segja hvernig sett þið ætlaði að taka?
Við ætlum að, nei.
Nei.
Það kemur bara ljóst.
Það kemur á óvart.
Já. Þeir sem okay. maður get ekki mætt, þeir náttúrulega að hafa, víst, já, þeir sem komist ekki nýrðir, geta náttúrulega að hafa enga afsöngum fyrir ég horf ekki á okkur í...
Á tvaffborg.com, það allt í byrni, það ætti að horfa þetta.
Hefur svo eftir fókin hann sem kemur engin annan heldur en fegurðarboltinn Casanova eða
þegar? Jú, hann Hjalti. Það mjög skemmtilegt að segja frá því, þetta fyrsta skipt sem við fáum hann á Borgkvöld og hann minnur auðvitað að taka svona Tech House House,
Já.
Sem mjög skemmtilegt og hlakka til að heyra í honum. Og á eftir honum þá Mugli, Bragi, sem var að keppa í Corona DJ-keppninni. Hann búinn að gera góða hluti og mun breyta andrúmsloftinu þegar hann byrjar í svona hard techno sem mjög skemmtilegt og hlakka til. Og eftir honum þá Jón Eðvald sem mun örugglega gera eitthvað mjög skemmtilegt þar sem þetta síðasta kvöldið þegar hann fer til útlanda. Og
Rólegt.
Já. Þannig að þetta verið geðvikt.
Og já, byrju, og já, það hefur heyrst að hann mun jafnvel, hvað heldur, hann verið ekki með live.
Nei, hann mun samt taka eitthvað af sinni eigin efni.
Já, það hefur verið með heyrst, svona, illir fuglar að hvísla.
Já, þetta verið spennandi kvöld.
Já.
Hörgur line-up.
Já, já.
Hörgur line-up og hérna, þetta allt saman á laugardaginn.
Yes.
Og alveg... þrýkipið sinn, það kostar ekki aur
ekki aur
ekki fyrir ekki hann fyrir daginn
nei, og ef þið komst ekki þá fylgist með á Borg hvað er slóðum?
Það sem sagt tvaffborg.com eða tvborg.com og það rættur náttúrulega nálgast upplýsingar hennar kvöldin og svo líka þetta að fara á facebook.com/borgtv það svona Facebook like síðan okkar þetta er sko það er mislegt
þetta verður mér hlakkað mikið til yes. svakalega mikið sko þannig að hérna Já.
Það hérna, hægt að fara ná tíu borg og sjá eldri sett?
Já, það einmitt þetta sjá ýmislegt eins og með hérna Háskel, Lóa Petró og þú hérna Réttur Stefson og bara marga fleiri, þetta bara toppurinn og ísækara með sem að segja.
Já, voru öll settin komið þá gæðin?
Það reyndar ekki komið, við vorum með hennar menningunótt, það vorum við í tjaldi, það reyndar ekki komið.
Þann, Nei, það var fróðulegt,
já.
Það var rosa fróðulegt,
það var
rosa gaman einu tjó.
Það eftir að koma
Já.
Þannig að við hvetjum alla til þess að kíkja á tvborg.is og það sem hægt svona, já, svona aðeins að sjætla þetta og skoða hérna hvað þið hefur að gera hinga til
yes.
og þetta er nú engin smá þjónustöð sem hefur að bjóða upp á þarna þetta er alveg sena
mm-hmm.
Það sem ég finnst vera að skemmtlaðast við þetta
fullarvæs.
Þeir sem hafa ekki aldur til að komast inn á staðinn geta alltaf hann fyllt með svo netur
Nákvæmlega
Ég er mér rosalega ánægði
með það Já, ég geta sett þetta í hérna stóra LED-sjónvarpi hjá með mamma og pappa og bara búið til heimapartí Það er alveg, það er hugmynd
Herri, já Takk að kjallaði fyrir komuna
Já, takk fyrir
Herri, já, bara gangi ég vel með kvöldið og hérna er eitthvað svona byrjað að svona undibúa Borg 14
Já og nei, við erum reyndar að fara að spila út á landi í nóvember.
Já.
Á svona kvikmyndahátíð. Það ætlum við að vera með í beinni bara.
Já.
Út á landi, þannig að það verður mjög spennandi.
Hvað
er þetta? Það er sem sagt við erum búin að kaupa okkur svona 3G, 4G router.
Já, okay.
Og notum hann.
Já, ég einmitt bara með spurði þegar þú voru hjartagarnir síðast. Þannig að það stóði internet.
Já, nákvæmlega.
Það var king.
Það er
svona pröfraun. Þetta 4G þá, það er að náttúrulega opnar svona gríðarlega mikla dyr. Það er alveg bara, það er bara fullblown ráttur sem að kemur út úr því. Þannig að það er skemmtilegt. Herðu, bara haldið áfram að gera frábæra hluti og hérna, þú kannski kemur og hérna segir okkur frá næst þegar þið farið í loftið með Borg 14.
Yes, gera það. Takk fyrir.
Herðu, bara allir eru á Harlem á laugardaginn. Sjáðið Borgstrákana spila þar.
Ásamt mörgum vörum.
Já.
Fyrir þess að fangt þetta inn Tónbali fangt og Simon og hann sem með okkur í stúdíunum í kvöld Viltu maður að segja ykkur frá því hvað að gerast á Boston núna? Bara núna?
Já, þeir eru byrjað með nýja seríu á kvöldum sem heita Om
Sweet
Om og þau hafa farið bara ótrúlega skemmtilega stað búið að vera skemmtileg stemming í kringum þessu Om Sweet Om kvöld og hvetjum alla til þess að fara á Facebook og tjekka á því að skrifa bara fara á Boston síðuna og þar geti fyndið hlekk inn á þessi kvöld þannig að já, þeir eru búin að fara bara búið brjálu stemming og hérna búið að ganga mjög vel þannig að þetta eitthvað sem á að vera Já, allavega mánaðarlegu viðbörður, gott ef þetta veri ekki bara aðra hverja viku eða eitthvað, þannig að hérna, það alltaf gaman þegar að vera að gera skemmtilega hluti.
Já, Line of Kvöldfinns klukkan 21.00, Árni Vektor, klukkan 23.00, Max og Mystic.
Max and Mystic.
Yes, og svo kemur hérna engin annar heldur en teknótröllið að til Exos, eða bara Exos. Sem mun byrja klón 23.40 sem bara eftir öskama stund.
Já, nákvæmlega.
Þannig að við mælum með því.
Já, vil ekki með sá EXO, sko.
Nei, einmitt.
Má búast því að hann verði í einhverju léttu hási.
Já.
einmitt.
Herðu, en allá hana, Balli, þú hérna,
Herri, já,
það næsta
er,
lag.
Herðu, það komið að nýjum dagskorlið. Já, ja, svona, hann er tildurlega nýr. Þetta er eitthvað sem að, hérna, Ég fór að dunda mér í hérna, fór nýr í geimslundaginn og fór að skoða í gegnum gömlu plöturnar og þetta og ég fann svo mikið að dóti sem að hérna, ég hef ekki séð í langa tíma og bara fór svona að fara sig gegnum þetta og svo var ég alltaf komið með einhver 50 lög sem ég langa að spila í þættinum og ákvaðum að dreifa þessu svona aðeins yfir og hérna, byggu til nýjan lið sem heitir fjársjóskista fengþáttarins og við erum ennþá að auðlýst þetta betra hann
ég búin að vera kynnað sem fjársjóskista fengþáttarins og líka, svo datt mér hug líka fyrir kvöldið fjársjóskista fengþáttarins
já, nokkvælega Þannig að endilega færði inn á Facebook síðu fangþáttarins og endið okkur einhverju betra nafnið, það lítur að vera til eitthvað betra en þetta. En lagi í kvöld, það verður ekki mikið betra. Þetta lag heyrði ég þegar Darren Emerson kom til landsins, Darren Emerson einn af meðlum Underworld á þessum tíma. Underworld telt bara hreinlega einhverja mest ógleymalegustu tónleika í sögu Íslandssögunar þeir komu og breyttu laugatarsöllin í skemmtistall. Það var magnað að sjá fulla laugatarsöllin og það var allir bara dansandi eins og þetta var í skemmtistall. Það var ekki bara horf á tónleika og hoppa upp í loftið. Þetta var alveg magnað. En Darren Emerson spilaði á skemmtistallinu Venus á kvöldið áður. Og var hérna margir hérna sem að sáum hennar stað.
Já, hvar og var Venus?
Venus var á, hvað þetta er þessi gata? Þetta er hann á milli skúlagötunar og, hérna, borgatúnsins og hverfiskötu. Þetta er aktutaktur hann að beinturinn eða hann.
Já, það er skúlagöta.
Já, skúlagöta, já, ok. Það er svo gatan sem að liggur upp að hverfiskötunni. Frá henni, allafan að þú veist
okay.
skiptir ekki máli, þarna var staðurinn Venus og þar spilaði Darren Emerson kvöldið fyrir þetta og þetta lag er lokalagið á því kvöldi og þetta lokalag var hafa talað þetta í mjög svona legendary í stíl alveg margar vikur og mánuð eftir og þetta er fyrir daga internetsins þannig að það þurfti að einhvern veginn að nálgast þessa plötu og ég náði að redda mér en ég held ég svona hálfu ári seinna og það var sko, ég þurfti að deilinni með hinu plötu snúðum, þeir fengu að vera með hana hérna þessa helgina og svo fekk ég að vera með næstu helgi þetta var geggja, en lagið heiti Mother Earth og er með Dope Tribe Sound System og er ennþann dag í dag eitt af mér upp á slugum gjörðu svo vel, þetta er kemur rúr fjarsjóskistu fengþáttarins Thank you.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Don't deserve this earth we walk upon. Some say we don't deserve to breathe the air we pull into our lungs. Yeah, carbon monoxide, acid rain, hate, greed, and selfishness destroy our precious skies, our mother earth. Good people better rise up together, join hands, one heart, one mind. Good people better rise up soon. This planet is mine, and this planet is ours, and we have got to live together. I want my planet back. 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 I want my planet back.
rosalegt sko. Þetta lag er alveg rosalegt sko. Þetta var hérna, þetta vekur upp góða minningar.
Já, ég sé alveg fyrir með stefningina þegar þetta lag hefur verið að spila.
Já, hún var sveitt, hún var mjög sveitt og hérna, ég maður eftir því, hann var alltaf að kveikja sko ljósin. Þú veist, hann var svaka ljós og sjóðan sko, hann var alltaf að kveikja sko loftljósin eins og var bara búið að loka sko.
Já.
Svo alltaf þegar hann kom, þegar hann droppaði nýju bítinn sko, þá slökta ljósin aftur. Það held alltaf alltaf að væri verið að loka staðnum sko. Svo kom hérna nýr breakbeat-taktur inn og þá hérna slökta hann aftur og allt í botn. Darren Emmonson náttúrulega enn í dag, einn fremsti plötusnúr í heimi og átti hérna alveg legendary set.
Já, og þetta er lag sem að, já, ég bæði í mann ekki eftir.
Nei, þetta er náttúrulega ekki skrítið, þetta er lag frá árinu 1993, þannig að það er 20 ára gamalt á þessu ári.
Já.
Þannig að hérna...
Þá var ég...
Þú varst yngri?
Já.
Ég var einmitt þarna inni alveg kólólulegur, allt og ungur til að vera aðna.
Það bara til þess að geta sagt þessu góðu sögu núna, eða ekki?
Jú, þú veist, ég held ég ekki að koma með hárundur hendurnar, sko, þegar þegar ég var að nefnir í og svongur. Náði einhvern veginn að svindla mér inn á þetta. Held ég minn, gegnum margir eða eitthvað, ég maður það ekki. Það eru allavega að þetta var lagvikunar úr fjársúskýðstu Föngþáttarins.
Já. Hörr! Hérna, ég var að fara yfir, ég veit ekki af hverju, ég var eitthvað, í dag eitthvað að skoða prótítilög á netinu.
Já.
Það fann ég þetta.
Þetta er einmitt tekið af síðustu blötu Prodigy og það er einmitt loka lagið á þeirri blötu.
Þetta er alveg, hvað er sagt, nokkuð gott lag.
Þetta er skemmtilegt lag.
Ég er búin að gleyma þessu.
Já, já, þetta er náttúrulega, hérna, náðu vinsældum svolítið í kringum kvikmyndina Kick-Ass. Þetta var stórt lag í þeirri mynd. En hérna, á þrjálf skemmtilegt lag og hérna, ég skammast mér ekki til að segja það, ég brjálaði Prodigy aðdáðandi ennþá. Mér finnst þeir gera alveg brilljant hluti ennþá dag í dag og þessi síðasta plata er að var frábær og ég get ekki beðið eftir að heyra meira dót frá þeim.
Já, ég... Þetta er alveg talsvært gott, sko.
Spörkumisinn. Þeir eru að hlusta á Föngþáttinn hérna á XM 977.
Wow.
Þetta var frábært, frábært stöf frá hljómsinni The Prodigy. En þeir hafa haldið 5-6 tónleika hérna á Íslandi og ég man ennþá eftir þeim fyrstu sem voru haldið inn í Kaplakrika og ég hérna
Númer hvað voru tónleikarnir sem voru nýr í Kolporti? Það sem Kolporti í dag?
Þeir spilaðu aldrei þar
Ha?
Prodigy spilaðu aldrei þar
Vá, wow. þetta já, smá svona
Þeir spiluðu henni í Kaplakrika og svo spiluðu þeir á Uxa og svo spiluðu þeir þrisvar í höllinni Það eru að spila fimm sinni minna
Það menta svona á rólegu lagi hinn í lokin
Nákvæmlega, þetta einmitt með tónlistamannum sem átti hérna lagi sem spilaði lagi hérna í fjársvöskistin áðan og þetta getur alveg verið í fjársvöskistinni nema það Þetta kannski, þetta svo þekkt lag að þetta svona
Já, þetta svona í
Já, en þetta alveg frábært lag og svona fyrst að vorum að tala Darren Emmison á hann þá fórum við einhvern veginn og Hei, við erum að spila eitthvað með Underworld, maður
Nákvæmlega
Herðu, og þetta lag var einmitt tekið á þessu legendary tónleikum nýr í Laugardalshöll
Já
Og hérna, ég maður alltaf eftir því að þetta var svona hittarinn þeirra þá
Já
Og það fattaði lengi að sko, Underworld tónleikarnir hafa verið byrjaðir fyrir hann að þetta lag kom og þá voru þeir búin að spila í svona 20 mínútur því í rauninni sko þeir voru bara að DJ-a
Já, ok
En, og sko, og við þekktum ekki sko tónlistina af Dub No Bass with the Headman sko nógu vel því að platan var ekki komin út en svona halda þeir bara tónleika þeir eru bara DJ-a og leika sér og svo eru þeir að henda hérna beatum móna og svona svo allt inni þegar þetta kom inn í þá allt inni þeir eru bara tónleika, þeir eru bara að byrja um að
Það er alltaf
að það er vitlust Já, nákvæmlega og þá hérna komið með þannig að gæðin í manni hvað hann heyrir og hérna reif sig upp að hérna mikrofonnum og hérna og söng þetta live Everything Það var rosaleg sko, ég fæ gæsaðu bara að tala þetta
Já, ég sé þessu svipurinnar
Herðu, takk kjallað fyrir okkur, Já. Þeir eru búin að vera frábært þegar kom öllum þeim sem að hlustuðum Þið getið að sjálfsögðu alltaf náði í alla þætti frá árinu 2006 inn á hip.fu.is ef þið viljið fá frekar upplýsingur funkþáttinn eða einmitt linkin á þessari slóð sem ég var að telja upp þá farið inn á Facebook síðu funkþátturins facebook.com skástrik funkþátturinn en Dombali Funk og Simon Funkin Hansson þakka kærlega fyrir sig í kvöldi og þökkum kærlega sponsorunum okkar Makland og Boston fyrir diggansstuðning
Já, við erum einmitt minna á það að hérna Makland kom með nýja sendingu á headphone
Nýja sending af
headphone-um
að æðislegt
Já, bæði af
æ
og Sennasir
næs
þetta virkilega
fallegt spennandi
Já, plus að þeir eru með, ég manum þetta ekki tegundar núna þráðlaus headphone sem eru alveg líka fendi góð en takk fyrir okkur og góð nótt
Heima á þínum herðum.